Allah kokohkan mudah. Wa fil akhirah, ketika pertanyaan kubur. Ditanya malaikat, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, bisa menjawab. Wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah simpangkan orang-orang yang zalim. Berarti sebab tidak bisa mengucap karena perbuatan zalim. Ini nasallahu alaihi wa sallam, ini adab pertama. Jadi kalau kita nungkuli orang mau meninggal, maka bagaimana? Dituntunkan mengucapkan la ilaha illallah. Poin kedua, setelah orang tersebut meninggal, maka di sini bercabang beberapa poin. Yang pertama adalah barakallahu fikum, mengenai memandikan mayit. Yang kedua, mengkafaninya. Yang ketiga, menyolatinya. Yang keempat, menguburkannya. Dan berikutnya, apakah amalan yang bermanfaat bagi si mayit? Ini barakallahu fikum. Berarti inilah poin-poin yang akan kita lewati biiznillah subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama, kata beliau, idza tuyuqqina mautuhu, apabila telah dipastikan kematiannya. Bagaimana cara memastikan orang yang telah mati? Adalah dzalika bitaqriri tibbi au bidhuhuri alamatil wafat, dengan pernyataan dokter. Fulan mati sudah. Atau dengan nampak jelas tanda-tanda kematian bagi dia. Memang sudah mati. Tandanya orangnya sudah mati. Enggak kerasa apa-apa, ya. Mulai kaku dan seterusnya. Iya apa enggak di sini? Sudah dingin semuanya. Oh iya. Fulan sudah mati. Nah, ini barakallahu dengan salah satu dari dua tanda tadi. Pernyataan dokter. Atau dengan tanda kematian memang sudah nampak jelas. Maka bagaimana kalau dia sudah mati? Ughmidat aynahu, dipejamkan kedua matanya. Yakni hukumnya disunahkan untuk menutup kedua matanya. Dan berdoa kebaikan bagi si mayit. Sebagaimana hadis Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh barakallahu fikum Imam Muslim dan Ahmad, bahwasanya diterangkan oleh beliau, dakhala Rasulullah ala Abi Salama wa qad syaqqa basarahu wa aghmadahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarnya Abu Salamah yang telah wafat dalam keadaan matanya terbuka, matanya Abu Salamah. Maka Rasulullah memejamkannya. Summa qala, kemudian bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh kalau dicabut maka mata akan mengiringinya. Ya. Ini ruh kalau dicabut mata akan mengiringinya sehingga terbuka. Sunnahnya dipejamkan, ditutupkan. Fadajjan nasu min ahlihi, maka manusia, yakni para sahabat dari keluarganya, saudara-saudaranya, dajja, teriak atau namanya bersedih. Waduh, sudah demikian. Karena diberitakan sudah meninggal. Maka ketika demikian, lihatlah bagaimana yang hendaknya dilakukan keluarga yang ditinggal. Apakah nangis histeris? Waduh, bapak, ibu, saya ikut juga lah daripada sengsara. Ya, karena demikian ya. Ini bagaimana tidak? Namun kata Rasulullah, hendaknya la tadau ala anfusikum illa bi khair. Janganlah engkau barakallahu fikum mendoakan atas diri dirimu kecuali dengan kebaikan. Waduhlah, aku ikut sajalah. Maknanya, ya Allah cepatlah aku mati. Kan itu ya. Waduh, daripada ya Allah, bapak, nanti kalau kamu mati aku siapa yang memberi makan? Nah, dia ragu kepada Allah. Jangan mengucapkan hal-hal yang jelek, namun ucapkanlah kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena ketika itu malaikat mengaminkan apa yang kau ucapkan. Nah, sehingga hati-hati sudah. Ya, bagaimana yang bagus? Kalau begitu, yang bagus untuk kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kamu napal nggih? Nah, jangan lupa doanya Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala. Allahumma jurni. Ya Allah, berilah aku pahala. Fi musibati, atas musibah yang menimpaku ini. Wakhluf li, dan berilah aku ganti. Khairan minha, yang lebih baik. Okay. Mau enggak nerima takdir Allah? Kenapa mboten? Harus diterima. Enggak sedih, ya wajar namanya sedih. Namun jangan mengucapkan ucapan-ucapan jelek. Di antara tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ini demikian. Naam. Ini di antara adab kalau dia sudah meninggal, ditutup matanya. Naam. Wa yusannu taqtiyatuhu bisaubin yasturu jami'a badanihi. Dan disunahkan pula untuk menutup mayit ini yang dengan kain yang bisa menutup seluruh badannya. Apakah jarit, ataukah selimut, ataukah kain ihram, ataukah yang lainnya. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan muhrim, dalam keadaan ihram, tidak boleh ditutup kepalanya. Jadi ditutup, nah, ke bawah, nih. Ini kalau dia sedang ihram. Nah, adapun yang tidak ditutup seluruhnya. Nah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Kemudian kalau mayitnya laki-laki, kalau mayitnya laki-laki, maka syuddalih, laki-laki ataupun perempuan afan, kemudian setelah itu ditutup matanya, wa syuddalihahu, kemudian diikatkan, lihahu ay lihyataini, yaitu lihahu ay lihain lihyaini, yakni barakallahu fikum, ditutuplah dua lihyahnya, tempat tumbuhnya rambut, maknanya mulutnya. Kan kadang gitu ya. Maka seperti ini diikat sudah. Apakah dengan kain? Diikatkan. Nah, sehingga diikat. Matanya juga ditutupkan, nggih. Ini difahami nggih? Terbayang? Kalau yang biasa nungkuli paham, ya. Diikat dengan kain sudah. Kemudian setelah itu kita biarkan, tinggal persiapan mau memandikan. Mau dimandikan. Apa hukum memandikan mayit? Kalau itu muslim wajib. Kalau non muslim tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak boleh disolati, dan tidak dikuburkan di pekuburan muslimin. Paham? Pembahasan kita berlaku pada orang-orang yang mati di atas Islam. Apakah sebelumnya kafir mati mengucapkan la ilaha illallah? Sebagaimana anak seorang Yahudi yang ketika itu sakit panas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya, membesuknya, dan mengucapkan ya gulam qul la ilaha illallah. Wahai anak, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka si anak Yahudi tadi menatap ke bapaknya seakan-akan minta izin. Maka bapaknya mengatakan, Ati Abul Qasim, maka taatilah Nabi Muhammad Abul Qasim. Maka dia pun mengucapkan la ilaha illallah, mati. Maka Rasulullah bersabda, alhamdulillahi alladzi najjahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Berarti mati di atas Islam. Walaupun mati di atas dosa besar selama masih muslim, pezina ataupun yang lainnya. Nah, berlaku hukum ini. Yang penting belumkah kafir. Bahkan lebih-lebih kalau mereka sudah bertaubat. Nah, jadi yang akan kita bahas ini adalah yang berlaku pada orang muslim. Apa yang harus dilakukan? Qala yajibu taghsilul mayyitil muslim. Wajib untuk memandikan mayit yang muslim. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ighsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan orang yang mati itu dengan air dicampur dengan daun sidr, bidara. Nah, ini barakallahu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan datang dalam hadis Ummi Atiyah, dikala para kaum wanita sahabiyah memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ighsilnaha salasan aw khamsan aw sab'an aw aktsar min dzalika. Mandikanlah jenazah tersebut 3 kali, 3 guyuran menyeluruh tubuh, sudah. Hanya 1 guyuran seluruh tubuh. Guyuran kedua seluruh tubuh. Guyuran ketiga seluruh tubuh. Dianggap bersih, cukup. Tidak cukup, tambah lagi. Khamsan, tambahnya ganjil. Guyuran keempat seluruh tubuh. Guyuran kelima. Cukup, cukup. Kurang, bersih. Aw sab'an, 7 guyuran. Nambahnya kan ganjil. Kalau kurang bersih, aw aksar min dzalika, atau lebih dari itu. Tidak harus 10 bokor. Ya. Kadang gitu ya, disiapkan apa? Bahasane mriki bokor nggih. Baskom no bokor, bokor. Bokor dijadikan, "Duh. Ini gimana? Kok cuma 2 bokor yang habis? Lah kira ora sah." Jawabannya sah kalau itu bersih. Nah. Bagaimana kalau dengan air keran? Boleh. Dengan selang misalnya. Yang penting rahmah kepada jenazah. Nah, ini barakallahu fikum. Ini. Sekarang bagaimana cara memandikannya? Cara memandikan mayit, barakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama adalah barakallahu fikum, yakni pertama adalah ar-rajulu yughassiluhu ar-rajul wal mar'atu tughassiluha al-mar'ah. Nah, kalau mayitnya laki-laki, yang memandikan ya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, yang memandikan ya perempuan. Ini penting, eh. Jadi kalau laki-laki yang memandikan ya tetap laki-laki, perempuan ya tetap perempuan. Tanpa mengenal apakah itu mahram ataupun bukan mahram. Nah, dikecualikan 2 golongan. Yang pertama suami istri. Boleh suami memandikan istri atau sebaliknya. Yang kedua atiflul ladzi lam tabluq, anak kecil yang lam lumayyiz, yang belum tamyiz, sebagian ulama mengatakan demikian. Di mana mereka belum terkena aurat. Nah, jadi boleh laki-laki memandikan bayi perempuan atau anak 5 tahun perempuan, atau perempuan memandikan anak 5 tahun laki-laki yang mati. Ini boleh. Namun kalau sudah baligh, sudah remaja, anaknya perempuan mati, bolehkah bapaknya memandikan? Jawabannya tidak. Mana dalilnya? Hadis tadi Ummi Atiyah, dikala putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Zainab meninggal. Harusnya yang paling hak memandikan kan Nabi nih, sebagai bapaknya. Namun Nabi tidak memandikan. Malah memerintahkan kepada sahabiyah untuk memandikannya 3 kali. Kalau dipandang kurang bersih 5 kali. Dipandang kurang bersih 7 kali. Dipandang kurang bersih ditambah dengan bilangan ganjil. Berarti ini yang harus diperhatikan. Laki-laki yang memandikan laki-laki. Perempuan yang memandikan perempuan. Oh berarti nggih penting belajar ngurusi jenazah. Penting napa mboten? Penting. Siapa tahu kita diwelingi pak, mbok kulo mangkeriin kali timbang jenengan nggih kulo ditusi nggih. Mungkin mboten? Mungkin. Nah ini yang pertama. Yang berhak memandikan si mayit laki-laki, dimandikan laki-laki. Perempuan memandikan perempuan. Siapa yang paling berhak memandikan mayit? Yang pertama yuqaddimu fi tawali taghsilil mayit wasiyuhu. Pertama yang paling berhak memandikan si mayit orang yang mendapatkan wasiat kalau itu tidak menyelisih silangan tadi. Eh? Misalnya tadi, Pak atau Bu, siapa di antara kita yang riyin, maka harus salah satu di antara kita yang memandikan. Sudah wasiat. Berarti yang paling berhak, yaitu. Orang lain tidak boleh mendahului. Kecuali kalau dia tidak mampu. Kecuali kalau tidak mampu. Barakallahu fikum. Ini mandikan ya. Yang kedua, misalnya dia wasiatkan, tolong nanti, kalau saya meninggal, yang memandikan adalah fulan. Maka dia yang paling berhak memandikan, kecuali kalau berhalangan, boleh digantikan. Nah, ini barakallahu fikum. Ini wasiatnya. Nah, setelah itu, maka barakallahu fikum, fa'innahu qad yuqaddamu fi tawali taghsilihi wasiyu bidzalika. Nah, ini demikian. Didahulukan wasiatnya. Summa yalil wasi fi taghsilil mayit abul mayit. Kemudian setelah si wasiat itu kalau tidak ada, siapa yang lebih berhak? Bapaknya. Bapaknya si mayit. Loh kalau perempuan? Ya ibunya. Ya. Kalau laki-laki berarti bapaknya. Nah, ini yang paling berhak. Nah, kalau tidak ada, maka yani barakallahu fikum kakeknya. Oh, sudah sepuh, yuyunen misalnya. Enggak bisa anu. Oh, kalau begitu ya sudah. Kalau begitu, yang paling dekat nasab dengan dia, yang paling dekat nasab dengan dia. Didahulukan orang yang alim dari saudara-saudaranya. Kalau ternyata tidak ada yang bisa, maka barulah di situ orang yang alim di wilayahnya. Nah, oh jadi ternyata ada urutannya ya. Iya, seperti nikah. Dulu ketika kita belum belajar, taunya sing nikahkan ya pak penghulu. Gimana mboten? Ternyata setelah belajar, oh aslinya malah justru yang jadi wali harusnya orang tua. Oh demikian ya. Nah seperti ini. Ternyata setelah kita belajar, yang berhak memandikan mayit satu adalah wasiatnya. Yang diwasiati. Yang kedua kalau tidak ada, bapaknya atau orang tuanya. Kalau tidak ada, kakeknya ke atas. Kalau tidak ada, maka saudara atau orang yang paling dekat hubungan darah dengan dia. Anaknya, saudaranya yang laki-laki, kalau dia perempuan, saudara perempuan, dan seterusnya. Namun didahulukan yang sifatnya paling alim. Dengan pengurusan jenazah. Dengan pengurusan jenazah. Nah, kalau tidak ada, maka siapapun boleh, yang penting muslim. Yang penting muslim. Oh gitu. Difahami ya? Nah, sudah. Terus berikutnya, setelah dipilih ahlinya, maka barakallahu fikum. Di sini, bagaimana cara memandikannya? Yakni barakallahu fikum. Sekarang, Kalau orang kafir tidak boleh dimandikan. Orang murtad juga demikian. Nah, barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, setelah mayit mau dimandikan tadi, yang harus kita perhatikan air yang dipakai untuk memandikan. Air yang dipakai untuk memandikan adalah hendaknya ayyakuna taghsilu bima'in alladhi bima'in tuhurin mubahin, yaitu dengan air yang tuhur, suci, lagi mensucikan dan boleh dipakai. Bukan air najis, bukan air curian, namun air yang halal, yang suci lagi mensucikan. Walafdol an yakuna baridan, yang afdol airnya dingin. Kecuali illa indal haja li izalati wasakhin alal mayyit. Kecuali tatkala diperlukan, boleh menggunakan air yang hangat. Misalnya, oh ini bekas apa namanya, infusannya, ini belum hilang ya. Air dingin, kasihan nih, terlalu keras, sudah pakai air hangat. Biar cepat. Apa namanya? Hansaplasnya itu tempat apa ya itu ya? Itu solasinya apa begitu kan? Masih ada. Nah, ini boleh dengan air hangat. Loh, apa sah-sah? Syaratnya suci dan mensucikan. Nah, ini barakallahu fikum. Maka di sini ini airnya, sudah selesai air. Nah, sekarang bagaimana cara memandikannya? Yakni yustaru ma baina surratil mayyit wa rukbatihi wujuban qabla taghsil. Yaitu sebelum dimandikan, an yakuna taghsil fi makanin mastur anil andari wal masquf. Yakni hendaknya memandikan mayit itu di tempat yang tertutup. Yang afdol di ruangan, ada ruangan khusus. Ruangan untuk memandikan mayit. Kalau di Yaman, dulu kita belajar, masjid wonten pewudon nggih. Pewudon itu biasanya ada pintunya. Maka ditutup. Lagi sedang dipakai untuk memandikan mayit. Lah, medeni napa mboten? Lah, kok ya ke medhi ya? Nggih mboten. Lah ini jenenge khurafat. Jenenge khurafat nggih. Dulu kita kecil ditakut-takuti demikian, ya. Namun setelah ternyata sing diwedeni bocah cilik ya biasanya, gitu. Atau orang yang kecil, kalau orang yang pemberani enggak, ya karena dia tawakalnya kepada Allah kuatlah sehingga di sini. Halusinasi, bayangan itu yang kadang menjadikan jin, setan malah menghantui kita. Barakallahu fikum. Jadi demikian, yang afdol di tempat yang tertutup. Dan beratap, artinya dari atas juga ketutup, dari samping ketutup, supaya tidak nampak aurat. Ini jadi tidak dibuka lebar-lebar dan juga tidak ditonton. Ya. Kadang-kadang dulu, kalau mandi, oh ditonton, ayo cekel jari teh, ya sambil, nah gini. Iya apa tidak? Nah, ini tidak boleh. Nah, kenapa? Karena akan terlihat aurat. Nah, ini demikian. Kemudian setelah kita paham tadi, maka setelah itu mulailah dibuka pakaiannya, dilepas pakaiannya. Tentunya dengan cara yang lembut, tidak paksa. Nah, karena al-muslim ini muhtaram hayyan wa mayyitan, dimuliakan hidup ataupun matinya. Nah, kemudian dilepas, namun perlu diperhatikan bahwasannya yustaru ma baina surratil mayit wa rukbatihi wujuban qabla taghsil. Mayit laki-laki maupun wanita tetap ditutup. Jadi sebelum dibuka, ditutup, siapkan kain untuk menutupi antara pusar dan juga antara pusar sampai dengan rukbahnya, lututnya. Ini ditutupi kain, sudah. Syukur bisa lebih atas, nggih. Okay. Potong. Sebab ini jangan sampai terlihat. Sebab aurah mughalladhah. Aurah yang harus ditutup. Loh, tapi kan sudah mati, enggak tahu, enggak kerasa apa-apa. Ya, namun muslim muhtaram hayyan wa mayyitan. Kita melakukan demikian menghormati syariat. menghormati si mayit dan menjunjung syiar syiar Islam. Okay. Lah kalau mati saja harus ditutup, bagaimana kalau hidup? Ya. Yang masih memiliki rasa harus ditutup lebih-lebih. Barakallahu fikum. Nah, di sini ini demikian. Sebelum dimandikan, summa yujarradu min siyabihi, barulah satu ayat terus di apa? Tanggalkan seluruh pakaiannya. Wa yudaw 'ala saril ghusli munhadiran nahwa rijlaihi. Kemudian na barakallahu fikum liyan sabba 'alaihi al-ma'u ma yakhruju minhu. Kemudian barakallahu fikum, di sini istilahnya kita disogi ketepukan nggih. Panggonan itu sogi ketepukan namun yang agak miring. Jadi atas bagian kepala agak lebih tinggi. Rata tidak mengapa. Apa fungsinya ini? Dalam rangka supaya mengalirkan kotoran yang ada. Setelah itu dibolehkan didatangkan mayit. Kemudian orang yang mau memandikan mengenakan sarung tangan. Naam, barakallahu fikum, dan dia boleh di situ. Kemudian barakallahu fikum, setelah itu dia itu setelah dilepaskan diurut. Namun tidak keras. Diurut karena bagaikan dia masih hidup. Kalau keras nyakiti ya. Namun sudah biasa. Diurut dalam rangka untuk membersihkan. Yumiru ala batnihi wa yusiruhu birifkin. Terus ditekan dengan lembut. Nah. Liyakhruja minhu ma huwa musta'idun lil khuruj. Supaya keluar kotoran yang tersisa. Paham ini? Eh? Kotoran yang tersisa. Boleh juga gak diangkat. Namun jangan paksa, tugel. Ya. Kalau dipaksa patah enggak? Patah karena sudah mati, sehingga semampunya saja. Nah, sudah diurut. Boleh juga tidak diangkat. Sehingga tadi fungsi daripada tepukan tadi ini enggak harus, boleh nggih. Taruh kalau di Yaman tidak menggunakan tepukan, ya. Karena enggak ada di sana, ya. Jarang, ya. Sudah. Jadi sudah pokoknya sudah kita. Jadi meja rata seperti ini terus. Memang sini di setting ada bolongannya. Ada bolongannya. Jadi tempatnya memang lebar, setting ada bolongannya. Nah, jadi keluarnya di situ. Gak terlalu lebar, sekian lah kurang lebih. Atau paling lebar-lebarnya sekian. Panjang. Nah, ini demikian. Difahami gak? Kurang cepat, terlalu lambat? Sengaja pelan-pelan. Ya sudah. Nanti kita tepatkan 7:30 sholat isya insya Allah. Sudah demikian, kemudian baru setelah itu, 6, setelah dianggap bersih, di apa istinjakan, wayunajil mayit, dicepoki, nggih, diwawiki, namun dengan apa? Namun wayulaful ghasilu ala yadi khirqatan khosinatan, hendaknya orang yang mau menyentuh tadi, mewawiki tadi, menggunakan di sini adanya khirqah, adanya kain yang khosinah, yang tebal. Supaya tidak ikut merasakan. Nah, karena ini aurat orang lain. Walaupun sudah mati, tetap muhtarom. Tetap terjaga, terpelihara. Nah, ini demikian adab yang harusnya. Tidak los-losan, sudah. Oh, saya anaknya. Walaupun anaknya. Nah, kecuali saya suaminya. Tidak ada aurat, sudah. Kecuali suami istri. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang lainnya tidak. Nah, barakallahu fikum. Ini adabnya. Nah, fayunaji wayunaki al-makhraj bilma, maka kemudian dibersihkan dengan air. Siram lagi dengan air. Sudah selesai. Kemudian hendaknya orang yang memandikan tadi mewudukan. Mewudukan si mayit dengan mengucapkan bismillah dibutuhkan. Sudah. Boleh. Nah, sudah. Seperti wudu. Setelah itu. Lagi. Kalau dia jenggotnya tebal di sela-sela, sudah. 3 kali. Kemudian tangannya dia urutkan. Nah, sudah. 3 kali. Kanan dulu, disiram lagi. 3 kali. Kalau dia mampu sendirian, tidak mengapa. Tidak mengapa dia dengan seorang yang membantu. Nah, sudah. Setelah itu kepalanya, telinganya, kemudian kakinya. Nah, setelah itu, setelah diwudukan, Nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Di sini wala yudkhilul ma famahu wala anfahu summa yughsilu ra'sahu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sini maka barakallahu fikum fayakfi anhuma masul ghasili asnanal mayyit wa man kharaihi bi usbu'aihi mablulataini aw alaihi ma khirqatun mablulatan bil ma. Cara mewudukannya cukup, tidak harus disiram juga. Cukup dengan tangan kita di nah gini kan. Atau disiram juga boleh, yang penting jangan sampai air masuk ke lubang mereka, hidungnya, mulutnya atau telinganya, jangan. Sehingga kalau khawatir ya sudah. Kain dibasahi kemudian di. Nah, ini juga kalau kita menghadapi orang sakit di rumah sakit. Gimana ya? Jenengan berbahaya enggak air? Tidak berbahaya. Harus wudu, tidak boleh tayamum. Loh bagaimana wudunya? Datangkan air, lu nanti basah kasurnya. Lah caranya tadi sudah. Kenakan. Nah, barakallahu fikum. Ini demikian. Nah, di sini jangan sampai air itu masuk ke hidung dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu boleh pula apakah boleh menutupkan padanya adanya semacam kapas dan sebagainya? Boleh. Boleh dalam rangka untuk menjaga air supaya tidak masuk, boleh. Apakah harus? Jawabannya kalau mampu tidak menjadikan masuk, maka tidak mengapa. Nah, namun boleh di ini ya. Jadi kalau mendapatkan oh kok tidak ditutupi ya, oh enggak mengapa juga. Namun yang penting jangan sampai air masuk ke hidung, ke lubang-lubang tadi. Nah, kemudian setelah itu dimandikan. Nyiramnya dari kanan dulu. Kanan, seret, kiri, ke sampak, satu. Ya. Kanan, kiri, ke sampak, gelepek-gelepek sudah. Ya. Hitungan dua. Lagi, tiga. Bukan tiga kali, lima kali. Seret, satu, dua, tiga, wah. Masih butuh lagi. Gimana? Oh masih butuh. Jadi berapa semuanya? 49 baru itu. Nah, misalnya ya. Buatan iku. Namun sudah. Satu. Nyampak tadi. Satu. Dua. Tiga. Sembilan. Apa namanya? Tiga. Dirasa bersih. Sudah. Boleh menggunakan sabun? Boleh. Tidak harus. Tidak harus. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu. Yustakmalu sidru ma'al ghusli aw sabun. Boleh dicampur dengan sidr ataupun sabun. Wa yustahabbu an yalufa 'ala yadil khirqatun aw khirqatan hala taghsil. Namun tetap orang yang memandikan hendaknya menggunakan sarung tangan tadi. Nah, ini barakallahu fikum. Ini setelah itu selesai dari memandikan mayit. Nah, barakallahu fikum. Nah nanti bagaimana seandainya kalau tidak ada air? Insyaallah demikian ini yang kita terangkan secara ringkas tentang cara memandikan mayit. Insyaallah masih tersisa pembahasan berikutnya mengenai mengkafani, menyolati dan juga menguburkan, dan kalau memang waktu memungkinkan tentang amalan yang bermanfaat bagi si mayit. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti setelah melaksanakan sholat isya berjamaah. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa salim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.